Blasi 89 Nasistar vildu fá fólk til að hata gyðinga eins mikið og þeir gerðu sjálfir. Þeir breiddu út lygar að gyðingar ætti sök á ósigri þjóðverja í fyrri heimstyrjöldinni og héldu fram öðrum fjandsamlegum áróðri. Barnabækur, veggspjöld, vikublöð og kvikmyndir voru notuð í þessum tilgangi. Árið 1938 gaf vikublaðið Der Stürmer sem var mjög fjandsamlegt gyðingum út bókina Eitraði sveppurinn. Hún var ætluð úlingum. Hér klausa úr bókinni sem lýsir för þýskra stúlku til læknis af gyðingaættum. Inga veik. Í marga daga hefur hún verið með hita og höfuverk. Inga situr í biðstofu gyðingalæknisins. Nú hefur Inga beðið heilan klukkutíma. Hún tekur aftur upp blað og reynir að lesa. Dyrnar opnast. Inga lítur upp. Þarna stendur gyðingurinn. Inga æpir. Hún verður svo hrædd að hún missir blaðið. Óttaslegin stendur hún á fætur. Augun stara á gyðingalæknin. Þetta andlit djöfulsins. Í miðju djöfulegu andlitinu stórt bogið nef. Bak við gleraugun stara tvö glæpamanns augu og þykkar varirnar brosa brosi sem merkir Nú hef ég loksins náð í þig, þýska stúlka. Gyðingurinn kemur á mót henni, feitir fingur hans fálma eftir henni. En nú hefur Inga náð valdi á sér á ný. Áður en gyðingurinn nær að grípa í hana, slær hún hann í spikfeitt andlitið, svo hleypur Inga til dyra og stekkur niður stigan. Lafmóð sleppur hún út úr húsi gyðingsins. Efst til hægri ljósmynd og barnabók. Í myndatexta segir Þessi tekning úr þýskri barnabók frá árinu 1935. Þar má sjá þýsk börn fagna því að kennari og hópur barna af gyðingaættum eru rekin úr skólanum. Í myndatexta í bókinni stendur Nú verður allt betra í skólanum af því að allir júðar verða að fara. Burt með alla júða, við viljum fá þýska kennara.